Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda milimba. Okapi.
Njiani mwa anga ufata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Tunawasalimu kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Mjini Goma, kundi la wauni la M23 linahakikisha kuondoka kesho siku ya ine mjini Goma na katika mtaa wa Masisi kwa majeshi yake. Kinshasa, katika mkutano wake na wapasha habari leo hii, msemaji wa serikali Lambert Mende alijulisha kama wanamgambo wa M23 walipora kiolela mali na vifaa vya serikali hata na watu wa kipekee. Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia haikukatazwa kununua silaha na shauri la Umoja wa Mataifa. Hali hiyo na neno hilo ni hakikisho la msemaji wa MONUSCO, na pia alisema kama ni tu makundi yenye kuwa na masilaha nchini Kongo ya Kidemokrasia ndio yenye kuelekewa na hatua ile. Habari kamili. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mjini Goma, ujusha kama waskari wauni wa kundi la M23 wataondoka mjini Goma na katika mtaa wa Masisi kesho siku ya ine. Patana na viongozi vya kundi lile M23, ni sasa wakati huenda kuwakusanya makundi pasake kilomita 70 magharibi mwa mji wa Goma. Kuondoka kwa M23 ni kinyume cha oda ya mkutano wa CRG uliofanyika wiki iliyopita pa Kampala nchini Uganda. Basi ni kitu gani chenye kufanyika kwa wakati huu katika mji wa Goma? Mengi tuyafate katika taarifa hiyo ya Giselle Kaji, usomi wa kisijioni na Sifa Maguru.
Hii siku ya tatu, wapiganaji wa M23 waliendelea kuonekana hapa Goma. Kwa ushuhuda wa wakaaji, waasi wale wamekwisha kuondoka ndani ya manyumba na mahoteli ambako walikuwa wakilala. Ila mnenaji wao alisema kama bado majeshi yao hayajaanza kuondoka mji wa Goma. Ni vifaa vya jeshi na matunzo ndio vimepelekwa Paruchuru. Vianne Kazarama alijulisha kama askari wengi wanaopatikana Pangungu, Umure, Mushaki, Kirolirwe na katika vilima vya Muremure katika tarafa Masisi wataanza kujikusanya leo pale Sake, kilomita 27 na mji wa Goma. Sasa kuondoka kwao kutaanza kesho. Na ni pale Kibumba, kilomita 30 na mji wa Goma, ndipo kutashi mikwa ngome yao kubwa. Jueni kama siku ya tano ijayo viongozi wa majeshi ya nchi memba wa Sergel watakusanyika hapa Goma kwa kutazama kweli kuondoka kwa waasi wale. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Serikali ya Kongo Kidemokrasia inastaki wauni wa kundi la tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2009 M23 kupora vifaa na mali ya wakaaji na kujichukulia vitendo huenda kinyume na haki za binadamu mjini Goma. Msemaji wa serikali ya Kongo Kidemokrasia, waziri Lambert Mende, alijulisha mambo yale leo hii siku ya tatu katika mkutano wake na wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Vifaa vingi viliporwa vya serikali kama vile vya kipekee vilipelekwa nchini jirani bila kutaja jina la nchi yenyewe, lakini ni nchi ambayo chumba cha mpaka wake kipo karibu na mji wa Goma. Taarifa ya Inosa Olengambe ndisiyochafate na bibi Karine Ndamuso.
Hali hiyo inashutumiwa na waziri Lambert Mende tangu tarehe 20 mwezi huu, siku wasi na wasindikizi wao walivamia mji wa Goma, makao mengi ya wakuu wa kiserikali, duka pia gari ziliporwa kabla ya kupelekwa mahali pasipojulikana nje ya udongo wa Kongo ya Kidemokrasia. Mende anaongeza kusema kwamba chumba cha kulindia wafu kwenye hospitali ya kijeshi ya Katindo kimepelekwa nje ya Kongo. Gari za mashirika ya Office de Route na OVD zilipelekwa pia. Waasi walibomola ofisi ya wizara ya fedha na kuiba vitambulisho 300 vya gari. Jumba la baraza la bunge la jimbo lilishambuliwa na kuporwa. Walijaribia kupora sanduku ya kulindia pesa kwenye benki kuu, lakini walishindwa. Ndivyo amesema Lambert Mende. Rosa ni mrefu zaidi. Semaji wa serikali anasema pia kwamba waasi wanatoza ushuru wa gari kubwa kwenye mpaka wa Goma.
Kwa upande wake kundi lile la wauni la tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2009 kupitia kinywa cha presidenti wake Jamari Luniga alijulisha kama sivyo wanamgambo wa kundi lile la M23 hakuna lolote walichofanya, ingawaje kulikuweko vitendo fulani vilivyofanyika vya uwizi kwa kutumia silaha. Ni vitendo ya watenda maovu waliokimbia kutoka gereza kuu la Muzinzi, Goma. Jamari Luniga njani mwasimu na Inosa Olenga.
Ninawapasha kwanza yale ni uongo mtupu. Wakaaji wa mji wa Goma walifurahishwa tangu kuingia kwa wa M23 ndani ya mji. Wakaaji wale hawakuwa wanatembea kisha saa 12 ya magharibi. Leo watu wanatembea saa zote. Kwa hiyo ninaweza kubali kama kunaweza kuwa vitendo vimoja vimoja, kwani gereza kuu ya Muzenze, mnajua kama mbele ya kufika kwetu iliweza bomolewa na waskari wa FRDC ambao waliwaacha uru wafungwa wote. Kati yao kunapatikana maadui na wajambazi wenye wanaweza ingia ndani ya nyumba za wakaaji na kutenda vitendo ambao inawekwa juu ya M23. Lakini nilihakikishia wakaaji wa Goma ya kwamba tutajitahidi kusudi amani ya kudumu iwe, kwani ni kwa ajili ya raia ndipo tunajitoa na tunapenda amani hiyo iwe.
Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia haikukatazwa kununua silaha na Umoja wa Mataifa. Hakikisho hilo ni lake msemaji wa MONUSCO Bwana Madinoj Munubai wakati wa mkutano wa kila juma wa Umoja wa Mataifa na wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Hakikisho lile la msemaji wa MONUSCO linakomesha uongo huenda kutawanya kiolela, kwani kadiri aliendelea kusema Bwana Madinoj Munubai, hatua ya shauri la usalama la Umoja wa Mataifa inakataza kwa makundi yenye masilaha ambayo yanapatikana nchini Kongo ya Kidemokrasia kununua masilaha. Msemaji wa MONUSCO Bwana Madinoj Munubai, maoni yake yalichukuliwa na François Kadima na Nono Kisandi.
L'embargo avait vizuizi vilichukuliwa na kamati kuu ya usalama ya Umoja Mataifa mnamo mwaka wa 2003 na vikaondoshwa mwaka wa 2008. Nchi ya Kongo haiko chini ya vizuizi vya Umoja wa Mataifa. Kuna vizuizi kwa upande wa vikundi vinavyokuwa na silaha katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapana utawala wa nchi hii. Kuna sheria zinazohusika na ununuaji wa silaha. Tumeona silaha zikizunguka kwenye boulevard wakati wa kusherekea miaka 50 ya uhuru wa nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawatengenezi silaha katika nchi, silaha hizo zimenunuliwa nafasi fulani. Hakuna vizuizi zidi ya silaha katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo.
De la RDC. Wauni wa kundi la M23 wanatoa mwito kwa wafungwa waliotoroka katika gereza kuu Muzenze mjini Goma warudilie binafsi gerezani, na kama sivyo huenda kutumiwa hatua ya kuwatafuta kwa nguvu, shurti ambayo haitaheshimika labda, kwani gereza lipo wazi, hakuna hata kitu chochote, vyote vimeporwa na kituo cha sheria cha Goma hakina waendesha mastaki na waamuzi wake. Taarifa ya mwandishi wetu Jean Ngala wa Mona mengi zitu yafuate na Moizi Mutunga Lukube.
Hii imekuwa kweli jela kuu la Goma linaloitwa Muzenze. Ilikuwa asubuhi wakati tuliona namna gani milango yote imeharibiwa na wafungwa. Milango yote imekuwa wazi. Gala la chakula limeporwa. Hata kituo cha afya cha wafungwa wa Muzenze kimeporwa pia. Hakuna maji swafi. Ofisi ya jela hilo pia iliporwa. Ni kwamba hakuna chochote. Hali hii kwa sasa imeonekana haiwezi kupokea kamwe wafungwa wakati huu. Jambo hili limegusa pia wana sheria na wengine waliondoka mjini Goma kupitia MONUSCO wakati wa M23 waliingia mjini Goma. Takriban wana sheria 40 walipelekwa kwa haraka mjini Kinshasa kupitia tu MONUSCO. Tuafahamisha kwamba tarehe 19 Novemba wafungwa zaidi ya 1150 walitoroka jela la Muzenze, miongoni mwao akina mama 22. Mimi ni Mweze Mtunga Lukube nikiripota kwa Goma kwa niaba ya Radio Kapi.
Na katibu wa serikali makamu wa Amerika usikia na mambo ya Afrika anarudilia kujulisha msaada wa nchi yake kwa kurudia kwa amani katika eneo la kanda la maziwa makuu. Johnny Carson alijulisha maoni hayo leo siku ya tatu wakati wa mkutano wake na wapasha habari kunako Centre Culturel Americain mjini humo Kinshasa. Na hiyo ni kisha kukutana na rais wa jamhuri Joseph Kabila Kabange, waziri mkuu na pia waziri ausikani na mambo ya kigeni nchini Kongo ya Kidemokrasia. Katibu makamu wa serikali ya Amerika Johnny Carson anaomba makubaliano ya Kampala yaheshimiwe ili amani idumu. Taarifa ya Jacques Ive Mulima mengi sizioni tuyafati na Mutar Mateso.
Johnny Carson amesema umuhimu wa kuja kwake Kongo kwanza kuhakikisha umoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuendelea kwa mizozo na ugawanyaji wa nchi. Alihomba pia M23 kuheshimisha hatua zilizochukuliwa pa Kampala kwa kujitoa kwa Goma, mwito ambao aliyoutoa wakati M23 wanaendelea kuonekana Goma. Kwa upande wake Johnny Carson anasema, na hapa namnukuu: M23 hawapashi uzarau marahisi wa inchi tatu hizo, pia hawapashi uzarau hatua iliyochukuliwa na muungano wa inchi za maziwa makuu. Mwisho wa kumnukuu. Mratibu makamu wa Amerika kwa mambo ya Afrika ameomba pia kwa kila pande kushimisha yaliyosainiwa pa Kampala. Akisema kuhusu hali ya usalama kwenye inchi za maziwa makuu, Johnny Carson anasema ni vema kwa kila kiongozi kufanya kila liwezekanalo ili kuchangia kwa amani sehemu hiyo. Aliomba kwa mwisho wananchi wote wa inchi za maziwa makuu waza kwa pamoja ili kuleta amani na kuinua uchumi ndani ya inchi hizo.
Kwa kifupi, jueni kwamba baraza la bunge la taifa limekubali leo hii bajeti ya pesa ya serikali kwa mwaka 2013, bajeti ambayo iliweza hivi kustahereshwa kwa mapato na kwa utumivu, bila shaka ni kisha uchunguzi wa komisheni ya uchumi na kifedha. Mapato na utumivu huenda kuchukua mfuko uyapata 7,417,000,000 ya pesa ya taifa kuliko 6,973,000,000 iliyopangwa na serikali kwa mapato ya 7,078,000,000 ya utumivu. Kisha hapo bajeti ile ya pesa ya serikali ilipelekwa kunako wazee wa baraza la bunge kwa uchunguzi upya. Na ni hapo tutakomesha taarifa ya habari katika lugha bora ya Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Jean Claude Siala na kundi liweza kutusaidia Epele Kipela Mondo, Lievine Mbwinga na Michelini Twala Mpangi, na waandishi wetu bila shaka washiriki nasi, Dunia Mkunda Milima na pigia, asante sana, na wacha katika mikono ya bibi na Nabuluju
Okapi.